Se oli siis Rooma kirje 12. peatükk ja algan 9. salmiga. Armastus, ärgu olgu silma kirjalik. Hoiduge kurjast eemale, kiinduge heasse. Olge venna armastuse poolest hella südamelised üksteise vastu. Vastastikuses austamises jõudke üksteisest ette. Ärge olge viitsimatud hoolsuses või teiste sõnadega meil arusaadavamas keeles. Ärge olge laisad selles, mida teil on tarvis teha. Olge tulised vaimus, teenige issandat. Olge rõõmsad lootuses, kannatlikud ahastuses, püsivad palves. Võtke osa pühade puudusest, püüdke olla külalislahked. Õnnistage neid, kes teid taga kiusavad. Õnnistage järge needke. Olge rõõmsad rõõmsatega, nutke nutjatega. Mõtelge ühesuguselt üksteise suhtes, ärge nõudke kõrgeid asju, vaid hoiduge madaluse poole. Ärge olge eneste meelest targad, ärge tasuge ühelegi kurja kurjaga, mõtelge ikka sellele, mis hea on kõik inimeste suhtes. Kui võimalik on ja nii palju kui teist oleneb, pidage rahu kõik inimestega. Ärge makske ise kätte armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud, minu käes on kättemaks, mina tasun kätte, ütleb Issand. Kui nüüd sinu vaenlasel on nälg, sööda teda, kui tal on janu, jooda teda, sest seda tehessa kogu tuliseid süsi tema pea peale. Ära lase kurjal võitu saad enese üle, vaid võida sina kuri ära heaga. Ja 13. peatükist 8. salmist 10. salmi lõpuni. Ärgu olgu teil midagi kellegagi võlgu, kui ette üksteist armastate, sest kes teist armastab, on käsu täitnud, sest käsk sa ei tohi abielu rikkuda, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi ülekohut tunnistada, sa ei tohi himustada ja iga teine käsk on kokku võetud sellesse sõnasse. Armasta oma ligimest nagu ise ennast. Armastus ei tee ligimesele kurja, siis on armastus käsu täitmine. Aamen. Meie tavaliselt kõneleme kõikidel koosolekutel peaaegu, et neid samu asju ikka jälle uuesti. Ja mõnikord meie elame lihtsalt ühe niisuguse hingelise liigutuse üle, aga meie oma praktilises kristluses ei kasva. Olen nendele küsimustele üsna palju mõelnud ja on see mulle juba aastaid muret teinud, kui ma jälgin Jumala inimeste või Jumala laste seda tavalist argipäeva elu kultuuri. Ma tarvitan seda sõna kultuuri sellepärast, et see on nagu üldmõiste ja sellest saavad kõik inimesed aru, nii hästi noored kui vanem. Kui keegi on käinud läänes, kas või Soomes või Rootsis ja veelgi kaugemal, siis torkab silma see käitumise erinevus. Ma olin esimest korda ära 2 kuud ja selle 2 kuu jooksul ma ei kuulnud ainsalgi korral, et keegi oleks teisele inimesele midagi inetud tõelnud. Veel vähem, et keegi oleks riielnud. Ja kui siis laev randus Tallinna sadamas, Ja laeva uks avati, siis esimene asi, mida ma kuulsin, oli venekeelset sõimamist. See kontrast oli nii jäme ja ma mõtlesin sellele, et kaastundega tähendab nende inimeste vastu, et nad vaesed ei tea, mida nad oma hingele teevad. Sest iga ärritus, millele sa järel annad, tegelikult ainult ei lühenda mitte sinu elu päevi, vaid purustab midagi sinu südame hellusest, lammutab. Me oleme harjunud oma kodus üksteisega nii, tähendab abikaasaga, me oleme harjunud üksteisega nii hellalt ümber käima. Me oleme harjunud sellega, et kui me üksteist vahest, meil on suur maja, kui me üksteist vahest taga otsime, siis meil on niisugune tunne, et teine on ära kadunud. Ma olen oma abikaasa vahest leidnud saunalavalt, ta käib seal palvetamas ja seal on hea soe paik. Ja siis on kole hea meel teda jälle tabada, siis me kallistame ja oleme rääkinud oma vahel, ei tea miks küll inimesed on üksteisega nii kalgid. Ma siin praegu ei räägi maailmast, vaid ma mõtlen, miks Jumala koguduse inimesed on üksteisega nii kalgid. Ma ei lõhtul mainisin, see on nüüd mul meeles nii värskelt. New Yorkis ma külastasin seal mitmeid kogudusi ja et sõbrad viisid mind ühte Ameerika nelipüha, New Yorki nelipüha kogudusse. See on kiiresti kasvav kogudus ja kui me sisse läksime, siis võeti väga südamlikult vastu koguduse vanem, kaks koguduse vanemat, vanem koguduse vanem on 85-aastane. Koguduse vanem võib elu lõpuni olla koguduse vanem, kui ta on Jumala mees ja kui püha vaim hingab ta peal. 85-aastane välimuselt on näha, et inimene on juba vana, aga oma olemuselt pakuks kõige rohkem sellisele väledusele, sellisele tulidusele, pakuks kõige rohkem 25 aastat noormehe sellist jõudu vastu. Ja ukse juures ta küsis, kust ma olen ja kes ma olen ja siis ütles kohe, et meie koosoleku käigus on haigeteist palvetamine ja ma kutsun siis, kui see aeg kätte tuleb, et sa tuled siis haigeteist palvetama. See mees kõneles niisuguse tuliduse ja südamlikkusega hiljem. Ja kui siis ma ootasin seal foajees, enne kui inimesed siis pikkamööda tulid, sest ma läksin küllalt vara, me kartsime, et meil ei jää oma autule parkimise paika, siis ma panin tähele, et see, kes kohad kätte juhatab, Ameerika kogudustes sellist korda ei ole, et koguduse vanem käib lampisi süütamas ja tuuleid tõstmas ja elektrit panemas ja inimesi kohale aitamas ja seal on selleks kohe alati igas koguduses väiksemas või suuremas on kindlasti oma inimesed, tavaliselt vennad, kes juhatavad inimesi paigale ja võtavad neid väga kaunilt vastu, et inimesel, kes tuleb, on tõesti meeldiv kogemus kohe koosoleku algul. Ja siis ma vaatasin, et tulid sisse sellised noored daamid ja andsid sellele vennale suud. Algul ma mõtlesin, et see on kindlasti üks, on kindlasti nii noor, et see on selle venna tüta. Teine oli pisut vanem, ma arvasin, et see on selle venna abikaasa. Aga siis tuli üks neeger ka ja andis suud, siis ma vaatasin, et ei, et siin on midagi teistmoodi. Ja tuli välja, et meil oli niisugune komme, et nad kõik kallistasid üksteist ja andsid üksteisele suud. Ma ei räägi mitte, et me peaksime samal kombel talitama, aga mulle torkas silma, et selles koguduses need inimesed olid üksteisele väga lähedas. Nad austasid üksteist ja olid hellad üksteise vastu. Nüüd mul on täna südamel teiega jagada 7 kristlikku voorust, mis ei tule meie ellu mitte selle tõttu, et me hakkame neid harjutama,
nagu maailmas vastavatel klubidel on kombeks seda teha, vaid mis tulevad meie ellu ja on meie elus potentsiaalselt sellest hetkest, kui saame Jumala lasteks.
Nüüd ma esitan kõigepealt ühe küsimuse. Kas siis, kui inimene saab Jumala lapseks, kas tema saab püha vaimu või ei saa püha vaimu? Ja nüüd vastake kohe häälega. Kas saab või ei saa? Aga te olete kuidagi nii ebalevat. Jumala sõna ütleb selgesti, et meid sünnitatakse püha vaimu kaudu ülevalt uuesti. Ei ole mõeldav, et üks inimene on sünnitatud pühast vaimust ja ta ei ole püha vaimu saanud. Hoopis teine asi on see, mida Jeesus ütles, teie saate väe, kui püha vaim tuleb teie peale, olete minut tunnistajad. Üks on Jumala perekonda sündimine pühast vaimust ja püha vaim on see, kes meid perekonnaks loob ja annab ka need vastavad tunded pereliikmete vahele. Pea meeles, see sama tunne, mis sinul on Jumala vastu, kes sind on sünnitanud, Johannes räägib oma kirjas seda selgesti, see sama võime tunda armastust kaas uskliku vastu on sulle ka antud samal hetkel. Ja kui sina ootad püha vaimuga ristimist, et armastust saada, siis oled päris pära põrgus veel. Said sa aru, mis ma ütlesin? Sest sellega sa teed tühjak selle Jumala armu, mis sinul on antud. Ja saatan on suurepärane riisuda sinult kõik uuesti sündimise õnnistused, kaasa arvatud see, millest ma täna hommikul räägin. Minu aru saamise järgi tuleks täna päeval Jumala kogudustes tõsta üles need algmõisted ja need uuesti selgeks teha. Et Jumala püha vaim saaks meile näidata, mida meile on Kristuses Jeesuses antud. Kas meie ei ole seda tõsiselt võtnud, kui meie patustena tuli missanda juurde, kui me võtsime Jeesuse vastu, siis tähendab, me võtsime ju vastu need õnnistused, potentsiaalselt need õnnistused, mis Jeesuse Kristusega koos meile toodi. Ja Jeesuse Kristuse kohta on öeldud, et kõik Jumala täius on tema sees peidus. Ja kui me võtsime Jeesuse ülevalt sünnil vastu, siis meiega ei juhtunud mitte nõnda, et me saime midagi natukene, aga ega see pole veel see päris asi. Päris asi tuleb siis, kui me püha vaimuga ristitud saame. Me eksime suuresti, kui me nii teeme. Püha vaimuga ristimine tähendab Jumala väge saada selleks, et anda Jeesusest tunnistust. Ja vastavad armuannid, mis käib selle juurde. Sest Kristuse igu koguduse ülesanne maailmas on Kristuse kuulutamine. Ja selleks vastav jõuvarustus antakse püha vaimu ristimise kaudu. Kui Jeesuses Kristuses olevad saladused või peidetud saladused on antud meile koos uus sünniga, meie ei tohi neid asju ära unustada. Meie ei tohi neid asju segamine ajada. Meie ei tohi öelda, et kui ma sain ülevalt sünni, no see pole veel midagi. Teine on mu kõrval ütleb, vat mina sain püha vaimuga ristitud, vot see on alles midagi. Ma olen nii palju sellist hooplemist meil Eestis näinud. See on põhinisti väär ja põhinisti vale. Teie ei loe apostlite tegudes, et apostlid oleksid kiidelnud oma püha vaimu ristimisega. Aga nad ei lakka kiitlemas sellest, et me oleme saanud Jumala lasteks. Ja nad ei lakka sellest rääkimas, kui suur õnnistus on olla Jumala laps. Sellest hetkest, kui sa oled saanud Jumala lapseks, oled sina saanud taeva kodu pärijaks. Mul tuleb praegu meelde, kuidas Katrin Kuulman väga sageli oma koosolekutel ütles, et kallid kuulajad, ärge ajage segamine seda asja. Mitte need ei saa taevasse, kes on püha vaimuga ristitud, vaid need, kes on ülevalt sünnitatud, saavad taevasse. Meid päästeti Jeesuse lunastuse alusel. Ja sinul on igavene elu, kui sina oled Kristuse Jeesuse lunastavast armust osa saanud. Ütle aamen kohe selle peale.
See on väga oluline. Ma tean, et on südameid, kelle sees on niisugune nagu võitlus või heitlus, et mis ma siis nüüd õieti ole. Ma tean inimesi, kes ei ole püha vaimuga ristimist kogenud kuni surmani, aga ma tean, et nad õndsalt läksid ära. Nad olid Jumala lapsed. Ärge neid asju segamine ajaga. Aga teisest küljest ei tähenda see sugugi seda, nagu püha vaimu ristimisel ei oleks oma kindel koht meie elus. Meie ei saa nii teha, et ühte võtan, teist jätan. Või ma tahan teist saada, siis jätan selle esimese. Vaid Jumala asjad on terviklikud. Meil on antud Kristuses kõik terviklikud. Aga see, mis meile antud on, see on ääretult oluline. Me peame seda meelde tuletama, mida meil on jagatud. Rooma kirjas on, ma kordan, Rooma kiri on kõikidele Jumala lastele ülimalt oluline kiri. Ja seda tuleks aegajalt ikka jälle uuesti lugeda. Meie oma kodus loeme mõnda Uue Testamendi kirja väga sageli. Me loeme Rooma kirja, loeme Heebrea kirja, loeme Efesuse kirja õige sageli. Need on niisugused põhjapanevad kirjad ja need on vaja lugeda. Kas mind tõlgitakse ka? Kas sa ikka jõuad tõlkida? No, väga kena. Nii, tuleme siis esimese vooruse juurde ja kui ma neist nüüd räägin, ärge unustage, et need on meil antud. Või ma ütlen konkreetsemalt, see on sinul antud. Ma ei räägi mitte nii, et kas te teate, mida mina olen saanud? Ja nüüd sina ei ole midagi saanud. Vaid vastupidi, ma räägin sellest, mida sina oled saanud. Ja kui rikkaks oled tehtud Kristuses Jeesuses. Ja kuidas sa seda peaksid oma praktilises elus kasutama. Esimene asi, millest ma tahan rääkida, mis on omane igale normaalsele Jumala lapsele, on südamlikkus. Südamlikkus. Südamlikkuse puudumine, see, et meil puudub südame hellus, see on hullem kui Nõukogude Liidus 70 aasta jooksul ehitatud raudeesriie. Kui sinu südames ei ole hellus, siis sinu süda on ümbritsetud kalkuse raudeesriidega. Ei pääse teised ligi ja sina ei lähe sealt oma südame salaurkasta mitte kunagi välja. Sul on niisugune luku augumoodi koht sealt ja sealt sa siis piilud vahest välja ja jagad oma tunded nii kasinalt teistele kui vähegi võimalik. Su nägu on sünge, suunurgad vajuvad aastate jooksul alla poole, see on muide seadus. Psühholoogid tunnevad seda väga hästi, et inimese näojooned kujunevad tema südame hoiaku järgi. Jätas endale meelde. Sinul võivad olla tütarlapse põlves olnud suurepärased niisugused helged säravad silmad. Aga kui sa oled 50 aastane, siis sul on vihased silmad sellepärast, et sa ei ole südamlikkust harrastanud. Ma räägin usklikest. Südamlikkus on see, mis loob silla kahe Jumala lapse vahel. See, et sa jagad midagi, annad midagi või oma raha vaesele, see ei ütle mitte midagi. Parem ära, anna, kui sa ei jaga südamlikkust. Sest südamlikkus on see soovituskiri. Sa ise tuled. Sa ise tuled koos oma südamega. Pidage meeles, et mitte see, mida sa räägid, ei tule ainult südamest. Näiteks, kui inimene on silmakirjalik, siis võib öelda, et tal on silmakirjalik süda, sellepärast ta räägib libedalt ja nagu õpetuse sõnades on öeldud, et keel on nii libe, aga tegelikult ta tikub kallale. Räägib ilusaid armsaid sõnu, aga sa tunned, et too inimene tikub sulle oma südamega kallal. Te olete seda ehk kogenud elus. Nii. Aga vaat siin on just see, et sa oled südamlik.
avad oma südame.
Pole mina aru saanud, et ma oleksin vaesemaks jäänud, et ma inimestel oma südant avab. Kes mind lähemalt tunnevad, teavad, et ma olen otsustanud olla südamlik ja olen ka südamlik. Ja leian seda, et vaat kui kiiresti aeg läheb. Täna tulime autos ja õde ütles mulle, et sellest on 20 aastat tagasi, kui ta mind esimest korda nägi. Mina kohe välksti mõtlesin niimoodi, et 20 aastat. Mida olen ma külvanud selle 20 aasta jooksul? Mida inimesed on kogenud minust 20 aasta jooksul? Mida meie kaasusklikele anname 20 aasta jooksul? 20 aasta jooksul kujuneb välja jutlustaja, on öeldud. 20 aasta jooksul kujuneb välja üks kogudus. Kas selles koguduses valitseb südamlikkus, soojus või kalkus, riid oma vahel, teravuste ütlemine? Kuidas see kujuneb välja? Jumala sõna järgi me võime öelda, et meil on antud eri potentsiaal. Meie võime olla üksteise vastu südamlik. Ma panin tähele, Ameerikas on õige sageli käibel niisugune viis, et jutlustaja peab jutlust ja korraga küsib niimoodi, et kas te olete juba üksteist tervitanud, kes te siin istute? Et tõust üles ja anti üksteisele kätt ja kallistage üksteist ja tervitage südamest üksteist. Ja siis jääb koosolek pooleli ja kõik tõusevad üles ja kallistavad ja teretavad ja vahetavad oma nimesid ja teate, kui vajalik see on. Kui hirmus vajalik see on. Ja ma küsin teie käest täna hommikul, kas teie, kes te siin olete, kas te tunnete, et te olete tõesti vennad ja õed? Kas te tajute seda, et taevas võivad teie majad kõrvuti olla? Maa peal võib küll nii olla, et kui tunnete leiva murkmisele, siis üks istub sinna nurka, teine istub sinna nurka, sellepärast, et nad ei saa koos leiva murkmisel olla. Aga taevas on nii, et paratamatult tuleb ju suhelda, eks ole? Seal enam ei saa niimoodi. On üks taevas. Taevas raud eesriideid ju ei ole. Nii. Kas sa oled mõistnud seda, et Jumal võttis sind suurima südamlikkusega vastu, kui sa tulid südamelt räppane ja roojane inimene. Ja ta võttis sind vastu, jooksis sulle vastu, haaras sul kaela ümbert kinni, andis sulle suud. Sa ei jõudnud veel oma kahetsusi ära öelda, kui ta juba embas sind ja ütles, mu poeg või mu tütar, sul on andeks saanud. See lihtne südamlikkus, mille Jumal inimest luues tema sandis, tuleb eriti uuesti ja säravalt esile Jeesuse Kristuse lunastuse töös. Jälgige neljas evangeeliumis meie õnnistegijad Jeesust ja te üllatute, kui südamlik mees ta oli. Oli väga südamlik inimene, sest Jeesus oli suure tähega inimene. Ma olen tähele pannud, et ehtsate Jumala laste juures on kõik väga loomulik ja väga terve. Ka südamlikus on väga terve. Aga fanaatikute juures on kõik nagu pinge all. Nende juures puudub üks väga väärtuslik nähe fanaatikute juures. Nimelt loomulik südamlikkus. Sellepärast hoiduge sellest, mis südamlikkust võib vähendada. Südamlikkuse kohta ütleksin veel seda, et südamlikkus on tegelikult südame rikkuse väljendus. Aga kas me oleme Kristuses rikkaks saanud või ei ole rikkaks saanud? Sa saad ju välja anda ainult nii palju, kui sul on. Sole. Aga kui sa kardad, et sul on vähe, siis sa ei julge välja anda. Sa ütled võib-olla nädala jooksul ühe hea sõna, sest sa kardad, et muidu saab see otsa, sul pole rohkem võimalik enam öelda. Aga kui sa arvestad seda, et Kristus on sinus ja Kristuse kohta on öeldud, et ta on elav Jumala sõna, siis sa julged häid sõnu teisele öelda. Ma jutustan teile, mis tähendab südamlikkus. Minu juurde Soomes toodi üks raskes olukorras olev õde. Ma oletan, et kuskil 30. lõpupool mulle, ma olen juba nüüd nii vana, et ma ei oska enam noorti inimeste vanust ära määrata. Ma saan tuleval aastal 60 aastat. Varem oskasin kohe paugu pead, ütlesin, et see on 18 ja see on 23 ja üsna täpselt, aga nüüd lähevad kõik segameni. 25. ütlen 15 ja 15. võin öelda vahest 25. No, see inimene oli õnnetu, aga kui ta tuli ukses sisse, siis miski minus ütles, see inimene ei ole oma elus kunagi saanud kogeda armastust. Ja kui ta tood, ma nägin seda inimest loomulikult esimest korda, kui ta tuli sellesse ruumi, kus ma istusin ja parajasti lugesin, siis istus mu juurde ja ma küsisin tema käest, et kas te olete oma lapse põlves kogenud armastust? Ta hakkas nutma ja ütles, et ei ole, et mul on olnud väga õnnetu lapse põlve. Siis ma küsisin, et kas te abielus, ma nägin, et on abielus, kas te oma abielu ajal olete saanud kogeda armastust? Ta ütles, et ei ole, et tal on väga meelevaldne mees olnud ja ta on jätnud teda ka maha. Ja tal on kaks last. Ma küsisin, et kas te olete oma lastelt saanud kogeda armastust? Ta nutis ja ütles, ei ole. Aga kas te olete ise jaganud armastust? Ta nutis veel enam ja ütles, ei ole. Ja siis ma ütlesin talle, et teate, kui te tulite ukses sisse, siis minu hing täitus teie vastu armastusega. Ta ütles, et mind ei armasta mitte keegi. Ma küsisin, et miks siis keegi ei armasta. Siis ta luges mõned põhjused. Kõigepealt, et ma olen oma välimuselt inetu naine. Ja veel rida asju, sest teate, naise hingeelu on võrdlemisi tundlik ja see on vahel sõnul väljendamata asi, mis on ühe naise hinges. Ja siis ma ütlesin talle, et teate, minu meelest te olete väga kaunis naine. Ja ma kirjeldasin siis teda nii, nagu mina teda tundsin ja nüüd nägin teda esimest korda. Ja teate, viivu aja pärast ma nägin, et ta silmedes oli selline imeeline ilus sära. Ja siis ma ütlesin, et kas te arvate, et ma meelitan teid? Ta ütles, et ma arvan, et te meelitate, tahate lihtsalt mul ilusaid sõnu öelda, kuna näete, et ma olen nii kurb. Ma ütlesin, et oh ei, et mul on Jumala püha vaim ja ma räägin teile nii, nagu Jeesus teid näeb. Ja vaadake, see avaldas mõju. Ja ma vist ajasin temaga juttu, ma oletan üks paar tundi ja me saime olla ka palves loomulikult. Ja ta ütles, et ma ei ole elus kohanud inimest, kes oleks mulle oma südame avanud. Ma ei ole kunagi uskunud, et on olemas üldse südamega inimesi. Soomes. Ja teate, mida ma siis mõtlesin? Ma mõtlesin, et ta on usklik. Ta kuulub Jumala kogudusse. Kuidas vajavad sellised inimesed südamlikust? On inimesi, kellele ei tasu piiblisalme lugeda, kellega ei tasu palvetada, sest ei aita. On tarvis jagada seda, mida Jeesus ülevalt sündimise hetkel sinu südames on annud, jaga südamlikust, teiste sõnadega jumaliku armastust. Armastusega võid sa parandada sellise inimese, sa võid maast üles tõsta ja asetada ta taevas. Ta on teise juhtumi, kus noor naine, kelle mees teda pettis, tegi teise naisega lapse ja ta tundis ennast nii alandatuna lõpuks. ta tuli minu juurde ja nutis kõigepealt hulka aega. Ja ma palusin pingsalt Jumalat, et Jumal, mida ma võiksin, kuidas ma võiksin seda kolme lapse ema, kuidas ma võiksin teda aidata ja mida ma võiksin talle öelda. Kui ma piiblit loen, siis ma tean, et ta ei jaksa seda tähele panna, sest ta kurbus on nii suur, ta valu on nii suur, et see teda ei aita. Ja kui ma seal tema kõrval istusin, võtsin ta käe oma pihku, silitasin ta pead ellalt ja ütlesin, et ära unusta, sina ei ole korri tallatud naine. Sa ei ole alla tallatud. Sul on tarvis näha, nagu Jumal sinna näeb. Aga ma ei osanud talle ütelda, kuidas Jumal teda näeb. Ja teate, järsku ma ütlesin talle. Ja Jumal andis mulle selle sõna. Ma ütlesin talle, et sa tead, kuidas Jumal sinna näeb. Et sa tegelikult oled kuningatar. Mina kuningatar, üks pettetud naine. Ma ütlesin, jah, sina oled Jumala kuningatar. Mina näen sind kroon peas, nii nagu Jumal on selle sinu pähe asetanud. Otsisin ruttu üles psalmide kogus selle sõna, kus on öeldud, et ta on sind ehtinud helduse ja halastusega nagu pärjaga. Ma ütlesin, et sa oled Jumala laps ja mina näen, et sul on kroon peas ja sina oled kuningatar. Sul on kuningatari rüü seljas ja sa näed väga kaunis välja ja see esialgu ei ulatunud temale, sest teate, kui inimene on sisemiselt nii õnnetu, ega siis see, mida ta ütled, see ei ulatu nii kiiresti. Aga ma sain taga kõneleda sellises armus, püha vaimu armus. Ja kui me kummardasime, siis ta esialgu nuttis. Mina palvetasin tema nuttist ja korraga kuulake, korraga ta palves ütleb, issand, ma tänan, et ma olen kuningatar. Ja korraga püha vaim tõstis teda tema murest, tema hallusest, tema surutisest üles ja ta läks ära nuttes, aga teate, see oli teine nutt. Ta oli leidnud uue paiga. Tal on olnud väga raske. Ta mees jäi koguni hulluks ja viidi nüüd alles läinud nädalal hullumaija. Aga ta tuli minu juurde ütles nii, kas tead teedi, ma kõigest olen üle. Minu elus sai pöörde punktiks see hetk, kui sa ütlesid mulle, et ma olen kuningatar. Nüüd ma jaksan. Jagage südamlikkust. Olge teiste vastu südamlikud. Ma olen käinud üle kuulamistel pikka aega. Kui ma esimest korda Soome läksin, siis kaks Hiiumaa koguduse vanemad istusid lennukis minu ees. Ja teine neist pööras oma pea ümber ja ütles valju häälega, keda sa siis julgolekus maha müüsid, et sind Soome lasti? Mitte usklikud inimesed kuulsid seda ka pealt. Üks nendest meestest käib kogu aeg olevistes abiks. Ja ma olen mõelnud, mis on inimeste südames. Kristuse armastuse asemel mingi kiskjalikkus. Ma ei teinud väljagi. Aga ma käisin Olviku juures, kui ma hakkasin käima üle kuulamistel ja ütlesin Olvikul, et mul on nüüd seal vaja käia ja et kas ma teen õigesti, kui ma käitun seal südamlikkusega, armastusega. Enda Olvik ütles, et minulgi tuleb seal käia ja mina olen valinud sama tee. Sa vend teed õigesti, et sa oled valinud sellise tee. Kui see sama Timus, kelle nime teie ka teate, läks pensionile, siis ta ütles mulle enne seda, et usklikud on minuga üldiselt üsna teravalt käitunud. Aga kaks meest on teissugused olnud. Ma mõtlesin, et ja keda ta mõtleb. Minuga on käitunud väga viisakalt see teie see oleviste tärk ja te olete ka minuga viisakalt ümber käinud. Kristlane, pea meeles, et südamlikkus on sinu südame keel. Jeesus rääkis teravalt ainult kellega variselt. Aga patuste kohta on öeldud, et need istusid meeleldi temaga koos lauas ja tõlnerid ja lapsed. Mis te arvate, millest see tuli? Selle pärast, et Jeesus oli südamlik, ta oli avatud. No nii, ma olen nüüd ühe asja saanud ära rääkida ja nüüd kuus on veel, kas me jõuame? Kas te tahate kuulda veel? Nii. Teine sõna ja mõiste on alandlikkus. Alandlikkus ei ole inimeste eest lõmitamine, vaid on oma proportsiooni tõeline tunnetamine. Alandlikkust kasutatakse kõigepealt meie suhtes Jumala vastu. Meie ei saa Jumala silmis muud olla kui alandlikud. Sest Jumal on looja igavene olend, kuningate kuningas, ta on igavesti püha, me oleme rikutud olendid, me oleme ajalikud, piiratud olendid. Selle tõttu on nii loomulik, et meie Jumala ees oleme alandlikud. Alandlikus ma kordan ei tähenda, et sa teed ennast madalaks. See ei ole alandlikus, kui sa tuled kõnetooli või lähed laulma või midagi teed, ütled, oh ei, mina ei ole midagi, mis mina ka olen, ma ei ole mitte midagi, ei ma oska midagi, ei ma või midagi, ma olen niisuune. Aga kui keegi siin torkab, siis läheb nagu aatomi pomm laiali. Hirmus pauk läheb ja suitsu kõik kohad täis. See ei ole alandlikus. See on tegelikult alaväärsustunne. Saad aru, alaväärsustunne. Sa tahaksid olla rohkem, kui mida sa tegelikult oled. Ja kui siis keegi ütleb, et sa ei ole nii palju, kui sinu ideaal on, siis sul kõik puruneb ja laguneb ja jala alt kaob maa ka ära. Alandlikkus tähendab, et sa lihtsalt tead, kes sa oled, tunned oma koha ja oskad seda hinnata, nagu on tarvis. Kuulake, mida Paulus ütleb. Sest selle armu läbi, see on siis 12. Samas peatükis, ma loen 3. salmist, sest selle armu läbi, mis mulle on antud, ma ütlen teile iga ühele, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõnda, et saaks arukaks seda mööda, kuidas Jumal iga ühele usu mõõdu on jagad. Sa pead tajuma, mis sugune usu mõõd sinul on, mida sa pead tegema. See on ka alandlikkus, kui sa täidad seda osa julgelt, mis Jumal sul on andnud. Ära tõmba tagasi. No mäletan, kui vend Jääger veel siin töötas, siis ta pani õe Milde ikka aegajalt laulma. Ja mulle väga meeldis see, kui Milde laulis. Mulle tema laul meeldis rohkem kui mõne muu inimese laul. Põhjusel, et ta tegi seda vastavas proportsioonis. Ta ei püüdnud esineda mingisuguse Fitzgeraldina ega eputada oma laulmist, vaid laulis südamest. Andis selle välja, mida Jumal oli temale andnud. Teame jutlustajaid, kes siin meiegi maal on püüdnud Jonki Jood jäljendada või Oral Robertsit või Billy Grahamit. See ei vii kuhugi. Aga see, mis sa oled,
see mõõd, mille Jumal sul on annud. Meie eile õhtul vestlesime sellel teemal pisut ja siis Jongi Chood meenutasime. Jongi Chood oli mees, kes nii väga tahtis Jumala riigile midagi teha, Jumala riigis midagi teha ja oli nii kurb, et tal ei õnnestunud see, püüdis olla kord Billy Graham ja Oral Roberts ja siis Jumala vaim tal ühel päeval ütles, kuule, et sinust ei tule Billy Grahamit, sest üks Billy Graham on, sinust ei tule Oral Robertsit, sest üks Oral Roberts on, aga mina tahaksin, et sina oleksid Jongi Chood. Ja kui ta selle õige mõõdu enda jaoks leidis, siis Jumal tegi temast mehe, kes on kogu maailmas olnud suureks õnnistuseks. See on väga oluline. See on siis alandlikkus. Aga alandlikkusel on ise loomulik üks asi, et ta annab teisele ka ruumi. Ma näen, et meie kogudustes on sageli nii, et teine ei saa ruumi. Üks täidab kogu ruumi ära. Aga kuidas see mõeldam on, et üks täidab kogu ruumi ära? See tähendab, et tal peavad olema siis nii pikad okkad küljes, et teised hoiavad eemale. Kus sa muidu saad? Muidu on ju nii, et meie keha on väga väike, et inimene võtab väga väikest vähe ruumi, eriti kui ta veel seisab, tähendab, kui ta vähe tähtsam on. Siis ta ju võtab nii vähe ruumi, kui ta istub, siis on rohkem ruumi vaja ju. Aga need, kes seisavad, võtavad vähe ruumi. Aga tema kõrval ei mahu selle tõttu teised, et tal on tohutult pikad mitme meetri pikkused okkad, nii et teised jooksevad lihtsalt eemale. Teevad talle ruumi. See ei ole alandlikkus. Alandlikkus on see, et teistel kõigil on ruumi sinu kõrval ja teistel on hea sinu kõrval olla. Pühaduse kohta tuleks öelda seda, ja jätkes endale kõrval taha. Pühadus ei ole see, et sa oled nii püha, et teised sinu juurest eemale lähevad. Vaid, et sa oled selliselt püha, et sa tõmbad teised enda lähedusse, kes sooviksid ka pühaks saada. See on pühadus. Kolmas on hea. Headus on südame iseloom, on ühe armsa südame iseloom, on headus. Jeesus ütles, et hea inimene toob oma südame tagavarast head esile. Paha inimene toob oma südame tagavarast paha esile. Mõne inimesega kohtudes läheb jutt otse kohe negatiivsele suunale. Ta hakkab rääkima kohe midagi halb. See ei ole hea süda. Aga miks, kuidas on mõeldav, et Jumala lapse südames on midagi niisugust paha? Lubate, ma ütlen selle nüüd välja, kuidas see paha sinna sai. Mitte see, et oleks originaalselt tema süda nüüd nii kangesti paha. Kui sa oled Jumala laps, siis sinu süda originaalselt on nüüd hea. Aga pahaks saab ta selle tõttu, et sa oled selle vaad tagumise ukse lahti teinud, mida kurat kasutab. Ja tema sokutab sealt sisse mõned niisugused pahad asjad. Ja tema saatana pahadel asjadel on omadus nii nagu pärmil. See hakkab ilmsasti paisuma. See hakkab levima. Ja peale selle tal on kole paha ais juures. Nii et ta peletab headuse eemale. Ja hakkab tooma esile halba. Südame headus on suurepärane. See on nii nagu valgus. Kui sinu süda on jumaliku headusega täidetud ja sa lähened teisele inimesele, siis kuule, mis moodi see nüüd on sinu elus? Ütle nüüd ausalt ära. Siis kui sinule külaline tuleb, kas ta läheb rikkamalt minema või läheb ta vaesemalt minema, kui ta sinuga on kokku saanud? Kui sinu süda on Jumala headusega täidetud, siis sinu külaline, kes sinuga kokku saab, läheb ära ühe headuse pagasiga. Sa oled talle midagi head juurtanud. Aga sa ei ole mitte seda saatana pärmi talle sokutanud taskusse, südame salakamritesse. Vaid ta saab sinu headusest osa või õigemini jumalikust headusest osa,
mida sina oled temale saanud üle anda. Ja see südame headus on seda laadi, et see teeb inimese leidlikuks, sa midagi jagad. Te teate, et hea inimene jagab. Hea inimene on jagaja. See on helduse tunnus. Jumala sõna ütleb nii, et ta ehib siin helduse ja halastusega nagu pärjata. Meie ilma Kristuset oleme vaesed. Meil on kogu aeg selline niimoodi suur saamise tahtmine. Nii nagu meie ühiskonnas tänapäeval on, et kus saaks midagi. Paljud usklikud on ka aina käivad, saaks midagi. Aga normaalse usklik olukord on jagada midagi, anda midagi. Mina olen võtnud selle koha oma eluprintsiibiks. Ja teate, kui huvitav on see, saatan on vahest käinud mulle sosistamas, et kuled, minu meeles sa jagad liiga palju. Et lõpeb ju ära, siis ma olen ikka meenutanud seda, et Kristuses on Jumala rikkused. Ei või lõppeda, kui sa jagad. See tähendab ainult, et sa pead selle kanani lahti. Teisest otsast tuleb just nii palju sisse ja tavaliselt rohkem, kui sa sealt välja päästad. Kui sa päästad välja, siis Jumal lükkab sisse. Aga kui sa välja ei jaga kartuses, et sisse ei tule, siis muidugi Jumal ei saa ju sisse panna, sest ega ta ei saa ju meid laiaks ajada. Keegi on ütelnud väga ilusa sõna, et vaimulikult, kui me kasvame, meie süda läheb kogu aeg laiemaks. Mina usun, et see on täitsa õige. Süda läheb laiemaks. Kitsid usklikud pole üldse usklikud. Tühi jutt, et nad on usklikud. Sest usklik inimene on nagu Abraham. Ta teab, et Jumal on rikas. Ja Abrami kohta on öeldud, ja Abram sai rikkaks, kuni ta läks ülirikkaks. Ja üks helde Jumala laps on rikas Kristusest, kuni ta läheb ülirikkaks. Ja tema rikkuse tunnuseks on see, et tema seda headust osutab teistele inimestele. Olete te nõus sellega? On aeg need asjad jälle päeva korrale tõsta. Meil ei ole tarvis vaadata, kas kaasusklikku juuksed on runni keeratud, vaid meil tuleb tarvis aidata tal olla tõesti südames hea. Ja ütelda nii, et Tiitus Jumalale näed, meil on heldeid Jumala lapsi. Maailm tunneb ja kuuleb ka, et Jumala lapsed on head. Mul on mitmed noored inimesed ütelnud, et mul on toredad sõbrannad, aga ei julge neid usklike keskele tuua, et usklik on sageli nii väiklased. Ma olen mõtlenud, oh Jumal, anna meie maale kogudusi, kus Jumala lapsed austavad sinu nime. Ja austavad just oma voorustega kõigepealt Jumala nime, mitte oma karjumise, oma keksimiste ja tantsimiste ja muu niisugest asjadega, mis ei kõlba mitte kuskile. Aga et just meie oleksime nende vooruste suhtes eeskujulikud. Maailm tahab näha sinu Kristust, mis on just taksi kahe jalaga vastu maad. Aga mitte nii, et sa tuled koosolekul siis just nagu purjus inimene ujud seal kuskil lava peal natuke aega ja lähed ära. Ja kui trammi peatuses siin näha võib, siis vaata juba tõukad kedagi eest ära, et ei lase teist trammigi minna. Meil on tarvis rõhk panna sellele, millele Jumal täna päeval rõhu paneb. Ja uskuge, Jumal on huvitatud selles, et Jumala lapsed heade tegudega on maailmale valguseks. See on püha vaimu töö, ma ütlen, see on püha vaimu töö. Tänu Jumalale, et see nii on. Muidu ei oleks enam paika, kuhu maailma inimene võiks tulla, sest maailm on väsinud selles kalkuses, kitsikuses, sisemises külmuses. Vaadake, kui palju Jumala sõna räägib headusest. Jeesuse kohta on öeldud, et see Jumal, kes võidis Jeesuse püha vaimu ja väega, kes käis mööda maad ja tegi head. Meie laulame ja räägime küll, et Jumal, et anna ime tähti ja armu anded, see kõik on väga õige, Aga vaatake, armuannid ei esine. Terveks saamised ei tule, sest me ei ole head. Me ei tahagi tegelikult teistele inimestele head teha. Me tahaksime endale ise midagi au teha, et vaat mina tegin terveks ja vaat mis minul sündis. Ja Jumal ei anna niimoodi. Jumal tahab kõigepealt, et me oleksime vaimulikudes asjades küpsed inimesed. Nüüd neljas voos on ausus. Kas sinu kõnet võib usaldada, mida sina teisele räägid? Aususega ühenduses tuleb öelda, et kas meie Jumala inimesed üldse liiga palju ei räägi. Meie räägime rohkem, meil on niisugune olukord kätte tulnud nagu selle va vene rublaga. Et seda va rublat on liiga palju, aga ei ole kauba katet. On nii. Meil on nii palju sõnu ja teine ütleb niimoodi, no ära seda nüüd nii tõsiselt võtta. Ta on niisugune inimene räägib, aga ega see kõik paika ei pea. Kas tõesti Jumala lapsed on jõudnud meie maal nii kaugele, et räägivad ja räägivad, aga jutt ei pea enam paika? Kui minu ema veel elas, oli siis midagi 80 aasta ringi, tema tuttavad sõbrannad kõik surid ära ja ta oli lihtsalt nii vana, kui ta surid oli ligi 96. Ja siis lõpuks jäi veel üks naaber, kellega ta sai sohelda, aga see ei olnud usklik inimene. Ta käis vahest teda vaatamas lihtsalt nii headuse pärast, taastunde pärast, aga see oli jälle niisugune inimene, kes oli toas kinni ja kuhugi ei pääsenud, aga nagu ütlesin, uskmata inimene. Ja nüüd tema pidas seda võimaluseks, leidis ühe inimese nii nagu kausi, kellesse tema valas kõik seda, mida tema siis kuulnud oli. Ja eks minu ema siis tuli ja söögi lauas ühteist hakkas rääkima. Ja mina ütlesin kategooriliselt, lõpp kõigele sellele, mis tuleb sealt külatoast. See on klats. Ausus, vaimulik ausus meie elus, nõuab seda, et meie kontrollime, mida meie inimestelt vastu võtame. Jutud, mis käivad ringi, on enam vähem 99% valet. Ja ega me ei ole nagu vene võimet, me opereerime asjadega nii, et kui on 1%, ma mäletan, ma olen ise ajakirjanikuna töötanud kunagi, ja minul öeldi siis niimoodi partekomiteest, et kui 1% on tõbe, siis lase käia 99% valet. Aga Jumala lapsed ei saa isegi siis käibele panna üht juttu, kui on 99% tõde ja 1% vale. Kuulsid sa? Aga meie laseme vahes selle nivoo väga madalale ja me ütleme niimoodi, et noh, et natuke seal ikka õigust oli. Ja räägime ka edasi. Ausus, see tähendab südame ausus. Millal meie muutume keelega ausaks, uskuge siis, kui meie süda on puhas. Kui Kristuse veri ja Jumala sõna on puhastanud meie südame, siis me tunneme vastikust tunnet kõige vastu, mis ei ole õige, ei ole aus. Antku Jumal meile tarkust, et meie seda mõistame. Ausus on ääretult oluline Jumala inimeste omavahelises sohetes, ka rahalistes asjades. Et me siin oleksime väga ausa. Jumala sõnas on apostel lausa ütelnud, et meie vend asja ajamises mitte ei petaks. Jaakobus veel viitab sellele ja eks ole, kontrollime ennast järele. Kas me oleme ka nendes asjades ausa? Kas on kedagi, kellele me oleme võlgu? Kui mina viimene 9. aastal tulin patu tundmisele, siis püha vaim meenutas mulle kõik võlad. Mul ei olnud suuri võlgu, aga teate niisugused väiksed võlad. Ma korraldasin need kõik. Ja ma ei saa aru usklikest inimestest,
kes elavad võlgades. Ma tundsin hästi meie Eesti koguduse vanemat, ta on praegugi koguduse vanem, ma ei tea, kuidas ta võlgadega on, aga aasta tagasi ma avasin, et tal olid suured võlad. Kuidas võib selline mees töötada Jumala koguduse karjasena? Eks ole? Või korralda oma võlgu ära. Olgu nii, et me oleme tuntud ausate inimestena. Mis aitab, et sa palud vägevasti, aga kui teine ütleb, et kuule, ta ei ole aus. Hamasi ajamises ei ole aus. Viiendaks viisakus. Sellel ka on uskliku inimese elus koht. Neil on tunne, et kuskil teatri foajees võib inimene olla viisakas. Ei, keset Jumala kogudust peab olema viisakas. Ja mitte ainult Jumala koguduses, vaid oma magamise toas oma naisega peab viisakalt ümber käima. Sina, kristlane, pead võtma selle omaks, et sinule kuulub viisakus, sest armastus ei ole viisakus, et ütleb Jumala sõna. Mul väga meeldib aidata külalistele mantlit selga. Ja siis mõni on ütelnud, kas oma naisele ka aitad? Ma olen ütelnud, et ma muidu sind ei aitakski, kui ma oma naisele aita mantlit selga. Inimesed on nii harjunud olema mitte viisakad. Ja eriti, kas pole õige, et palju kergem on olla viisakas mõne külalise vastu, kui oma pereliikmete vastu, eks ole? Näiteks oma kodulaua ääres sa sööd ja ei pane üldse tähelegi, et suhkrutoos või on sinu abikaasas teemal. Ja sa arvad, et temal ei ole vaja pakkuda. Aga see ei ole õige. On tarvis olla viisakas. On tarvis käituda väga nägusalt oma enda kodus. Tead, kui hea on ühel uskmatul inimesel tulla sinu kodusse ja jälgida seda miljööd, mis sinu kodus on. Ja taipab siis, et näed, imelik, et usklikud inimesed on viisakad oma kodus. Viisakus on ääretult oluline asi. Viisakuse juurde kuulub see, et sa püüad oma elukaaslasele, mees, naisele ja naine mehele